mūzikas un mākslas centrā Klāsts Vāvere ir dīdžejs, un tur valda tāda īsta 70. Gadu diskotēkas gaisotne. Tāpat mūzikas centrā var izstaigāt visu šīs ēkas labirintus, kur tādos ļoti spiedīgos apstākļos glabājas milzīgs skaits nošu partitūru un dažādu mūzikas ierakstu. Un jāsaka, tā ir tāda unikāla iespēja, jo pavisam jau drīz viss šis krājums no šiem labirintiem pārcelsies uz jauno bibliotēkas ēku.